Întrebarea 56. Iarăși s-a scris în a doua carte a lui Ezdra. Și auzind dușmanii seminției lui Iuda și Veniamin, au venit să vadă ce este cu sunetul trâmbițelor și au aflat că cei întorși din robie zidesc templul Domnului Dumnezeului lui Israel. Și apropiindu-se de Zorobabel și de Iisus și de capii familiilor lui Israel, le grăiră lor. Să clădim împreună cu voi, căci asemenea vouă ascultăm de Domnul vostru și jertfim lui din zilele lui Azvacafat, regele asirienilor, care ne-a strămutat aici. Și le-a zis lor Zorobabel și Iisus și capii familiilor lui Israel, nu putem zidi împreună casa Domnului Dumnezeului nostru. Noi vom zidi singur Domnului Dumnezeului lui Israel. 1 Ezdra 4, 1-3. Ce însemnează acestea și mai ales ce înseamnă gelozia pentru care n-au voit să zidească împreună cu acei ce se închinau aceluiași Dumnezeu? Răspuns. Iuda înseamnă mărturisire, iar înțelesul mărturisirii este îndoit. Nota 1. Și anume, există o mărturisire de mulțumire pentru bunurile primite în dar și există una pricinuită de mustrarea și de certarea pentru relele săvârșite. Căci mărturisire se numește și înșirarea cu mulțumire a binefacerilor dumnezeiești de către cei vinovați. Și amândouă produc smerenia, căci atât cel ce mulțumește pentru cele bune, cât și cel ce se cercetează pentru fără de legi, se umilește. Nota 2. Cel din tâi, socotindu-se nevrednic pentru bunurile ce i s-au dat, cel de-al doilea, rugându-se să primească iertare pentru greșeli. Iar Veniamin se tălmăcește, după înțelesul exact al acestui cuvânt la evrei, plânsul sau suspinarea mamei, sau îndrumarea mamei, sau fiul dreptei, sau zidirea poporului. Deci tot cel ce se mărturisește într-unul din cele două chipuri arătate este din seminția lui Iuda și tot cel ce plânge pentru virtute sau are dreptatea ca pe o mamă, care îndrumă cu pricepere viața și rațiunea, sau este multora cale și zidire spre mântuire pentru bogăția virtuții și revărsarea învățăturii sale în cuvânt, face parte din seminția lui Veniamin. Nota 3. Așa i-a definit Scriptura pe cei ce s-au eliberat din robia patimilor și-au părăsit afecțiunea față de cele sensibile și s-au făcut prin deprinderea cu nepătimirea capabili să zidească casa lui Dumnezeu. Iar casă numesc mintea zidită din diferite virtuți și rațiuni prin făptuire și contemplație spre a fi locuință lui Dumnezeu în Duh. În sfârșit, dușmanii acestora sunt cele patru neamuri mutate în pământul lui Israel de către Azvacafat, regele Asur. Căci acesta a fost primul care a adus în pământul lui Israel babiloneni, hutei, ematei și evei. 4 Regi 17:24. Babilonenii închipuiesc mândria, tălmăcindu-se prin fire confuză sau zăpăcită. Nota 4. Huteii închipuiesc slava de șartă, întrucât își mută cugetarea de la virtute la stearpa părere de sine, căci numele lor tălmăcit înseamnă ieșire din acestea. Nota 5. Emateii închipuiesc voința de a plăcea oamenilor, căci emat se tălmăcește vederea celor de din afară. Prin aceasta se împar darurile cele mai bogate acelora care cultivă virtutea în chip mincinos pentru văzul oamenilor. Nota 6. În sfârșit, eveii închipuiesc înșelăciunea fățărniciei, că se tălmăcesc șerpuitori. Ei scot din virtute pe cei ce-i ascultă prin înșelăciune și fățărnicie prietenoasă, așa cum a făcut șarpele din tâi cu Adam. Nota 7. Iar Azvacafat, care i-a strămutat pe aceștia în pământul lui Israel, se tălmăcește cel ce robește de la spate, adică în chip ascuns și neobservat, sau cel ce robește în lanțuri. Dar e vădit că acesta este diavolul, care toate le face pe ascuns spre surparea firii omenești și pe fiecare îl strânge în lanțurile propriilor păcate. Acesta a adus în pământul lui Israel, adică în deprinderea cunoștinței și a virtuții, mândria, slava de șartă, voința de a plăcea oamenilor și fățărnicia, împreunându-le cu cei ce se îndelănicesc cu virtutea și cunoașterea, ca să fure ostenerile celor ce se trudesc după bine, abătându-le cu viclenie spre alte lucruri decât spre cauza supremă, scopul activității lor. Nota 8. Poate tocmai fiindcă știa că acești dragi vicleni se țin pe urmele celor virtuoși, scrie Dumnezeiescul Apostol Tesalonicenilor, 1 Tesaloniceni 2, 4, 6, că nu s-a dus la ei cu cuvinte de lingușire, ca un fățarnic, cum poate credeau ei despre dânsul, nici cu ascunse porniri de lăcomie, vrând să placă oamenilor, nici căutând mărire de la cineva ca un iubitor de slavă, căci nu și-a arătat nicio mândrie, fiind vădite trăsăturile smereniei sale, nenumăratele prigoniri și pătimirile cu trupul, sărăcia desăvârșită și simplitatea în rostirea cuvântului, căci deși sunt simplu în cuvânt, dar nu și în cunoștință. 2 Corinteni 11:6. Deci aceia, auzind sunetul trâmbiților, au venit să vadă ce e cu acest sunet și au aflat că cei scăpați din robie zidesc templul Domnului Dumnezeului lui Israel. Trâmbițele, al căror sunet îl aud dracii necurați, sunt cuvintele despre virtute și cunoștință. Iar sunetul acestor cuvinte sunt faptele virtuților și buna statornicie în modul de comportare a celor ce s-au întors prin pocăință de la păcat la virtute și s-au ridicat de la neștiință la cunoștința de Dumnezeu. Nota 9. Și au venit la Zorobabel și la Isus și la capii familiilor și le-au zis lor, să clădim împreună cu voi, căci la fel cu voi ascultăm de Domnul vostru și jertfim lui. Zorobabel este mintea activă, Iisus mintea contemplativă, nota 10, iar capii familiilor sunt puterile sau facultățile sufletului, din care răsar modurile virtuții și rațiunile cunoștinței. De acestea se apropie dracii necurați ai mândriei, ai slavei deșarte, ai voinții de a plăcea oamenilor și ai fățărniciei zicând, să clădim împreună cu voi templul Domnului. Căci niciunul dintre acești dragi vicleni nu împiedică vreodată râvna omului virtuos, ci înlăturând mai degrabă lipsurile virtuților, îndeamnă la și mai mari silințe, făcându-se împreună râvnitor cu cei ce se nevoiesc, ca să atragă la sine inima celui ce se străduiește, după ce a pierdut măsura constantă a moderației și să-l conducă pe neobservate spre altă țintă decât cea spre care credea că merge. De aceea spun viclenii, la fel cu voi ascultăm de Domnul vostru, căci nu urăsc neprihănirea și nu se scârbesc de post, nici de împărțirea de ajutoare, sau de primirea de străini, sau de cântarea de psalmi, sau de citiri, sau de învățăturile cele mai înalte, sau de culcarea pe jos, sau de veghere, sau de toate celelalte, prin care se caracterizează viața după Dumnezeu, până ce scopul și cauza celor ce se săvârșesc le slujește lor. De aceea pe ceilalți dragi îi observă ascetul mai repede și scapă mai ușor de vătămarea ce vine de la ei. Dar pe aceștia, care au aparența că ajută omului să umble pe calea virtuții și că zidesc împreună cu el templul Domnului, ce minte înaltă i-ar putea descoperi? Ea poate aceasta numai prin cuvântul viu și lucrător, care pătrunde în toate și străbate până la despărțirea sufletului și a Duhului, Evrei 4:12, adică cunoaște care dintre fapte și gânduri sunt sufletești sau forme și mișcări naturale ale virtuții și care duhovnicești sau forme și mișcări mai presus de fire și proprii lui Dumnezeu date firii prin har, nota 11. Prin cuvântul care străbate până la despărțirea dintre încheieturi și măduvă, cunoscând potrivirea sau nepotrivirea dintre modurile virtuții și rațiunile duhovnicești, nota 12. Prin cuvântul care judecă cugetările și intențiile inimilor, adică afecțiunile ascunse ale adâncului nostru față de cele spuse și pricinile nevăzute ale acestora din suflet, nota 13. Căci nu este înaintea lui nicio făptură ascunsă, se înțelege noi, care credem că ne putem ascunde, fiindcă toate sunt goale și descoperite, ibidem 13, nu numai cele ce s-au făcut și s-au gândit, ci și cele ce se vor face și se vor gândi. Căci poate despre faptele și gândurile viitoare spune Scriptura că nu este făptură ascunsă și nu despre cele ce s-au săvârșit, fiindcă acestea nu sunt și nouă înșine și le sunt și altora descoperite. Cu atât mai mult lui Dumnezeu, care a cunoscut de mai înainte toate veacurile nesfârșite care au fost, sunt și vor fi, și care are de mai înainte din fire cunoștința facerii tuturor, și care nu din lucruri, ci de la sine a primit în sine de mai înainte cunoștința lucrurilor. Căci El este cunoștința ființială a lucrurilor, fiind făcătorul lor. E însăși cunoștința, ca cel ce are cunoștința sa prin fire, mai presus de orice cauză. Dar chiar și față de aceasta se află mai presus în tot chipul, conform unei rațiuni supra-infinite, care depășește de infinite ori însăși infinitatea, nota 14. Notă, a se vedea paralela în capitolul 1.49, Filocalea Românească, volumul 1, pagina 140. Dumnezeu, ca ființei mai presus de infinitatea energiilor sale, de care se vor împărtăși făpturile, e o gradație infinită în infinitate. Infinită este bucuria întâlnirii făpturii cu Dumnezeu, dar niciodată nu se termină creșterea acestei bucurii, căci El este făcătorul și al așa zisei cunoștințe în orice sens și chip și nu este accesibil niciunei cunoștințe ce poate fi cugetată sau rostită. Cine deci, neavând acest cuvânt, notă, se pare că în toată această interpretare a locului de la Evrei 4.12, Logos e considerat de Sfântul Maxim nu ca cuvânt, ci ca rațiune, ca inspirație, ca pătrundere, ca iluminare, ca străfulgerare a înțelegerii, a rațiunii, ca șoaptă sau ca rază pornită din Logosul Ceresc, sălășluit în adâncul inimii, va putea să scape de vicleșugurile ascunse ale fățărniciei dracilor împotriva noastră și să stea de sine cu totul singur, fără niciun amestec cu ei, și să zidească templul Domnului, asemenea marului Zorobabel, al lui Iisus și a capilor de familii, care spun hotărât și cu glas mare duhurilor amăgitoare ale mândriei, ale slavei de șarte, ale plăcerii de la oameni și ale fățărniciei. Nu vom zidi cu voi templul Domnului Dumnezeului nostru, ci vom zidi singuri Domnului lui Israel. Numai cel ce are acest cuvânt poate cunoaște că amestecul dracilor cauzează stricăciunea și surparea întregii clădiri și întinează harul și frumusețea străduințelor închinate lui Dumnezeu. Căci nimeni nu poate, având ca ajutor la virtute, pe vreunul din dracii pomeniți, să o zidească pe aceasta lui Dumnezeu. Pentru că nu are pe Dumnezeu ca scop în cele ce le face, ca să se exercite în virtute privind spre El. Deci nu din gelozie n-au primit ce ieșiți din robie pe babiloneni, pe hutei, pe ematei și pe evei, să zidească împreună cu ei templul Domnului, ci fiindcă au cunoscut cursele ce se ascundeau în aparența de prietenie a dracilor, care voiau să le aducă prin bine pe neobservate moartea păcatului. Fie deci ca și noi să zicem totdeauna duhurilor răutății care ne momesc în chip nevăzut cu înfățișarea prieteniei duhovnicești și ne spun să zidim împreună cu voi templul Dumnezeului vostru. Nu putem să zidim împreună casa Domnului Dumnezeului nostru, ci noi vom zidi singuri Domnului lui Israel. Singuri într-o anumită privință, deoarece odată ce ne-am eliberat de duhurile care ne războiau din lipsa virtuții și de la care am ieșit, nu vrem ca, înălțându-ne prin excesele voastre, nota 15, să fim iarăși străpunși și să cădem cu atât mai cumplit ca întâia oară, cu cât din cea din tâi cădere exista nădejdea întoarcerii în temeiul unei iertări pentru slăbiciune, dar din cea de a doua întoarcerea este cu neputință sau foarte grea, deoarece acum suntem urâți din pricina mândriei ce ne vine din faptul că am săvârșit în loc de cele de-a dreapta altele care sunt și mai la dreapta, nota 16. Dar totuși, nu singuri în altă privință, deoarece îi avem pe sfinții îngeri ca ajutoare la cele bune, dar și mai mult pe Dumnezeu care ne arată și se arată El însuși pe sine în noi prin faptele dreptății și ne zidește pe noi sieși templu sfânt și slobod de toată patima. Scoli 1. Mărturisirea este de două feluri. 2. Toată mărturisirea, zice, smerește sufletul, cea din tâi învățându-l că a fost îndreptat prin har, iar cea de a doua că trebuie să se învinovățească pentru greșelile sale într-o întristare de bunăvoie. 3. Cel ce plânge pentru păcatele de mai înainte și are în sine în chip desăvârșit credința în Dumnezeu, care îl naște mereu spre dreptate și își oferă viața și rațiunea ca să se întipărească în ele toată virtutea, s-a făcut pe sine mădular al seminției duhovnicești a lui Veniamin, arătându-și nașterea după Dumnezeu ca fapt a voinței, nu a necesității. Căci cel ce suportă de bună voie nașterea după Dumnezeu este fiul dreptei. 4. Prin babiloneni înțelege mândria, dat fiindcă aceasta produce o cugetare confuză. Căci patima mândriei constă în două neștiințe, iar aceste două neștiințe împreunându-se dau o cugetare confuză, căci numai acela este mândru care ignoră atât ajutorul dumnezeiesc cât și neputința omenească. Deci mândria este lipsa cunoștinței de Dumnezeu și de om, căci prin negarea celor două extreme ia ființă o afirmare mincinoasă. 5. Prin hutei înțelege slava deșartă, căci slava deșartă este abaterea de la scopul cel după Dumnezeu și îndreptarea spre alt scop decât cel dumnezeiesc, fiindcă iubitorul de slavă deșartă este cel ce urmărește virtutea pentru slava sa, nu pentru a lui Dumnezeu, și care plătește prin ostenerile sale laudele goale de la oameni. 6. Prin Ematei înțelege voința de a plăcea oamenilor, că cel ce voiește să placă oamenilor are grijă numai de purtările de din afară și de cuvinte lingușitoare, ca prin cele din tâi să fure vederea, iar prin cele de al doilea auzul acelora care se lasă îndulciți și impresionați numai de cele ce se văd și se aud și mărginesc virtutea numai la ceea ce cade sub simțuri. Deci voința de a plăcea oamenilor se arată în afișarea unor purtări și cuvinte care vor să fie cinstite de oameni ca virtuoase. 7. Prin evei înțelege fățărnicia, iar fățărnicia este afectarea prefăcută a prieteniei sau ura acoperită sub înfățișarea prieteniei sau dușmânia ce se arată ca bunăvoință sau invidia ce își dă o față iubitoare sau dispoziția păcătoasă ce înșală pe privitori prin afișarea chipurilor virtuții sau o viață care are forma virtuții, dar nu și podoaba ei de fapte, sau afectarea unei dreptăți ce constă numai în aparență, sau chipul filozofiei lucrătoare care acopere golul ascuns al voinței virtuoase, sau amăgirea cu chip de adevăr pe care o cultivă cei ce imită pe șarpe prin șiretenia năravurilor. 8. Cauza lucrurilor și a bunurilor din lucruri este Dumnezeu. Deci cel ce se ostenește pentru virtute și cunoștință și nu sporește pe măsura creșterii sale în har, în recunoașterea nevreniciei proprii, nu a scăpat de răul mândriei. Iar cel ce cultivă binele pentru slava proprie se cinstește pe sine mai mult decât pe Dumnezeu, fiind străpuns de pironul slavei deșarte. De asemenea, cel ce săvârșește sau urmărește virtutea pentru a fi văzut de oameni, pune aprobarea omenească mai presus de cea dumnezeiască, bolind de patima de a plăcea oamenilor. Iar cel ce își vopsește în chip viclean purtările sale cu buna cuviința virtuții și își acoperă dispoziția rea voinței cu înfățișarea văzută a cuvioșiei, spre amăgirea oamenilor, cumpără virtutea cu viclenia fățărniciei. Deci, azvacafat, cel spiritual, îndreaptă intenția fiecăruia din aceștia de la cauza proprie spre alte scopuri. 9. Cuvintele lui Dumnezeu grăite simplu, numai prin rostire, nu se aud, neavând drept glas, faptele celor ce le grăiesc. Iar dacă se rostesc cu glas prin împlinirea poruncilor, dracii se mistuiesc de puterea acestui glas, iar oamenii zidesc prin sporirea în faptele dreptății, cu râvnă templul dumnezeiesc al inimii. 10. Prin Zorobabel se înțelege aici mintea activă, dat fiindcă e mai războinic, iar prin Iisus mintea contemplativă, dat fiindcă e preot și a fost rânduit să facă necontenit rugăciuni către Dumnezeu. 11. Despărțirea sufletului și a Duhului indică deosebirea dintre virtuțile din fire, ale căror rațiuni le avem în chip firesc, și dintre cele de la Duhul, al căror har îl primim în dar. Notă. Interpretarea aceasta înlătură trihotomismul. Sufletul e firea, Duhul e harul. Sau sufletul e omul lăuntric natural, iar Duhul e omul lăuntric, adică sufletul străbătut de har. Deosebirea acestora o face Scriptura în chip clar. 12. Măduva este cuvântul dumnezeiesc, care nutrește ca pe niște oase gândurile dumnezeiești din noi, care la rândul lor susțin trupul virtuților. Iar încheietura este modul făptuirii în care se realizează unirea gândurilor cu rațiunile dumnezeiești spre a da întregul virtuții. 13. Cugetările și intențiile pe care zice că le judecă cuvântul sunt legăturile afectoase ale sufletului cu rațiunile dumnezeiești și cu gândurile și cauzele acestor legături. Căci cugetarea mișcă amintirea, care este prin firea afecțiunii, iar intenția privește spre sfârșit ceea ce e propriu cauzei. 14. Cunoștința ființială este Dumnezeu, dar mintea premerge în chip vădit oricărei cunoștințe, căci aceasta cade sub ea. Deci Dumnezeu este mai presus și de această cunoștință, dat fiindcă este în chip supra-infinit mai presus și de orice minte, sub care cade cunoștința. 15. Dracii care războiesc sufletul în lipsa virtuții sunt aceia care îl învață desfrâul și beția, iubirea de argint și cele asemenea. Iar cei ce îl războiesc din pricina excesului de virtute sunt aceia care îl învață părerea de sine, slava deșartă, mândria și cele asemenea, strecurând și prin cele de-a dreapta închip ascuns ispitele cele de-a stânga. 16. Definiția virtuții este unirea prin cunoștință a neputinței omenești cu puterea dumnezeiască. Deci cel ce se închide pe sine în neputința firii încă n-a ajuns la hotarul virtuții. Din această pricină el păcătuiește ca unul ce n-a primit încă puterea care întărește neputința. Iar cel ce prezintă cu îndrăsneală în loc de puterea dumnezeiască neputința proprie ca putere, a sărit peste hotarul virtuții. El păcătuiește prin aceea că nu recunoaște ceea ce s-a făcut mai pe urmă prin el în chip suprafiresc. El socotește păcatul drept virtute. E mai de iertat, deci, cel ce s-a închis în neputința sa naturală, pătimind mai bine căderea de la virtute din trândăvie, decât cel ce prezintă în loc de puterea dumnezeiască neputința proprie ca putere în stare să împlinească datoriile. Căci mai degrabă își pricinuiește căderea prin îndrăzneala sa. Întrebarea 57. Mult poate rugăciunea lucrătoare a dreptului? Ce înseamnă lucrătoare? Iacob 5:16. Răspuns. Eu știu că rugăciunea este lucrătoare în două feluri. Într-unul, când cel ce se roagă aduce rugăciunea sa lui Dumnezeu împreunată cu faptele poruncilor, când deci rugăciunea lui nu cade de pe limbă numai ca un cuvânt simplu și ca un sunet gol al vocii, zăcând leneșă și fără consistență, ci când este lucrătoare, vie și însuflețită prin împlinirea poruncilor, căci rugăciunea și cererea își primesc consistența când le umplem prin virtuți. Această umplere face rugăciunea dreptului tare, încât toate le poate lucrând prin porunci. Într-altfel este lucrătoare când cel ce are lipsă de rugăciunea dreptului săvârșește faptele rugăciunii, îndreptându-și viața de mai înainte și făcând tare cererea dreptului, întrucât o împuternicește prin purtarea sa cea bună. Căci nu folosește rugăciunea dreptului celui care, având trebuință de ea, se desfată mai mult cu păcatele decât cu virtuțile. De pildă, marele Samuel, plângând odinioară pe Saul, care păcătuise, dar nu putea să-l facă pe Dumnezeu îndurător, neavând în ajutorul prinsului său îndreptarea cuvenită a păcătosului. De aceea Dumnezeu, oprind pe slujitorul său de la plânsul de prisos, îi zice: până când vei plânge pentru Saul, căci eu l-am lepădat pe el ca să nu mai împărățească peste Israel. Notă: 1 Regi 16:1. De asemenea, Ieremia, care suferea tare pentru poporul iudeilor, înnebunit de amăgirea dracilor, nu este auzit când se roagă, întrucât nu are ca puterea rugăciunii întoarcerea necredincioșilor iudei de la rătăcire. De aceea, oprindu-l și pe el Dumnezeu de la rugăciunea în zadar, zice: și tu nu te mai ruga pentru poporul acesta și nu mai cere să am milă de ei. Nu te mai ruga și nu mai veni la mine pentru ei, că nu voi auzi. Ieremia 7:10. Este cu adevărat o mare nesimțire, ca să nu zic nebunie, să ceară mântuire prin rugăciunile dreptilor, acela care își desfată sufletul cu cele stricăcioase și să ceară iertare pentru acele fapte cu care se laudă, închinându-se cu voința. Cel ce are trebuință de rugăciunea dreptului trebuie să nu o lasă nelucrătoare și inertă, dacă urăște cu adevărat cele rele, ci să o facă lucrătoare și tare, întraripând-o prin propriile sale virtuți și în stare să ajungă la cel ce poate să dea iertare pentru greșeli. Prin urmare, mult poate rugăciunea dreptului când e lucrătoare, fie prin dreptul care o face, fie prin cel ce roagă pe drept să o facă. Când e lucrătoare prin dreptul care o face, îi dă lui îndrăsneală către cel ce poate să împlinească cererile dreptilor. Iar când e lucrătoare prin cel ce roagă pe drept să o facă, îl eliberează pe el de ticăloșia de mai înainte, schimbându-i dispoziția spre virtute. Întrebarea 58. Într-o aceasta vă bucurați puțin acum, măcar că trebuie să vă întristați în multe feluri de încercări. 1 Petru 1:6. Cum, întristat fiind cineva în încercări, poate să se bucure într-o cele ce se întristează? Răspuns. Cuvântul adevărului cunoaște două feluri de întristări, una ascunsă în suflet, iar alta arătată prin simțire. Cea din tâi, nota 1, cuprinde tot adâncul sufletului, lovit de biciul conștiinței, iar cea de-a doua se întinde peste toată simțirea, care se adună din revărsarea ei naturală, sub povara durerilor. Nota 2. Cea din tâi este urmare a plăcerii, trăită cu simțurile, iar cealaltă a bucuriei din suflet. Nota 3. Notă. Bucuria duhovnicească înseamnă o comprimare a plăcerilor senzuale, precum plăcerile senzuale produc întristare în suflet. Mai bine zis, una este urmarea patimilor de bunăvoie ale simțurilor, iar cealaltă a celor fără de voie. Notă, patimile de bunăvoie sunt cele păcătoase. Ele produc întristare sufletului. Patimile fără de voie sunt durerile, strâmtorările. Ele produc întristare simțurilor. Căci întristarea este, după părerea mea, o dispoziție din care lipsește plăcerea, iar lipsa plăcerilor e adusă de osteneală. Osteneala, la rândul ei, e provocată în chip vădit de lipsa deprinderii naturale sau de pierderea ei, iar lipsa deprinderii naturale e produsă de îmbolnăvirea puterii ce se află prin sine la dispoziția deprinderii. Această boală a puterii ce se află prin fire la dispoziția deprinderii vine din reaua întrebuințare a lucrării ei naturale. În sfârșit, reaua întrebuințare a lucrării ei constă în mișcarea puterii spre ceea ce nu e potrivit cu firea și nu are consistență. Nota 4. Dar precum cunoaște Scriptura două feluri de întristări, la fel cunoaște două feluri de ispite. Nota 5. Unul cu voia și unul fără de voie, unul creator de plăceri voite, celălalt aducător de dureri fără voie. Ispita cu voia dă ființă plăcerilor voite, iar cea fără de voie aduce durerile fără de voie. Una este cauza întristării din suflet, iar cealaltă a întristării după simțuri. Nota 6. De aceea socotesc că Domnul și Dumnezeul nostru, învățând pe ucenicii săi cum trebuie să se roage, le spune să se roage să nu le vină felul ispitelor cu voia și nu ne duce pe noi în ispită, Matei 6:13, adică îi învață pe ucenicii săi să se roage să nu fie lăsați să facă experiența ispitelor plăcerii, adică a celor voite și poftite. Iar marele Iacob, zis fratele Domnului, învățând pe cei ce luptă pentru adevăr să nu se ferească de felul ispitelor fără de voie, zice: mare bucurie să socotiți, frații mei, când cădeți în felurite ispite, Iacob 1:2, adică în încercările care nu sunt voite și poftite și produc dureri. Nota 7. Și Domnul o arată aceasta limpede, adăugând: cine izbăvește de cel rău? Iar marele Iacob zicând: știind că cercarea credinței voastre lucrează răbdarea, iar răbdarea să-și aibă lucrul ei desăvârșit, ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără nicio lipsă. Desăvârșit este cel ce luptă împotriva ispitelor cu voia, prin înfrânare și în cele fără de voie stăruiește cu răbdare, nota 8, iar întreg este cel ce își însoțește făptuirea cu cunoștința și a cărui contemplație nu este lipsită de fapte, nota 9, notă, dovadă că în mistica răsăriteană contemplația nu înseamnă inactivitate, cum a fost socotită treapta contemplativă nu desfințează pe cea activă anterioară. Așadar, întristarea și plăcerea, fiind împărțite între suflet și simțire, cel ce caută plăcerea sufletului primește întristarea simțurilor și devine cercat, desăvârșit și întreg. Cercat, întrucând a experiat prin simțire cele contrare. Notă, cele contrare simțurilor sunt durerile. Desăvârșit, întrucât a luptat neobosit cu plăcerea și întristarea din simțuri, prin înfrânare și răbdare. Întreg, întrucât păstrează neștirbite, statornice și constante deprinderile care luptă cu dispozițiile simțirii opuse între olaltă. Aceste deprinderi sunt făptuirea și contemplația, care rămân legate între olaltă și nedespărțite, făptuirea vădind prin modurile ei cunoștința contemplației, iar contemplația purtând ca și rațiunea platoșa virtuții cu fapta. Nota 10. Deci, fiindcă Scriptura spune că întristarea, ca și plăcerea, sunt de două feluri și una se află în suflet, iar alta în simțuri, să privim pe scurt și cauzele lor. Întristarea din suflet este îndoită. Una este pentru greșelile proprii, alta pentru greșelile străine. Iar cauza acestei întristări este închivădit plăcerea după simțuri a celui ce se întristează sau a celor pentru care se întristează. Nota 11. Căci judecând drept, aproape că nu este păcat în oameni care să nu-și aibă ca început al nașterii sale afecțiunea nerațională a sufletului față de plăcerea simțurilor. Nota 12. Iar cauza plăcerii din suflet este închivădit întristarea după simțuri a celui ce se veselește și se bucură de virtuțile proprii sau ale altora. Nota 13. căci după judecata cea dreaptă, aproape că nu este virtute între oameni care să nu aibă ca început al nașterii sale întoarcerea înțeleaptă a sufletului de la simțire. Nota 14. Dobândind sufletul care urmărește virtutea, această desfacere de simțire, aceasta din urmă se va afla în chip necesar în dureri și ostăneli, nemai având unită cu ea puterea care născocește diferitele plăceri în temeiul afecțiunii voluntare a sufletului față de ele. Nota 15. Dimpotrivă, această putere respinge acum bărbătește prin înfrânare năvala plăcerilor firești ale simțurilor. Iar față de ostenirile și durerile fără de voie și potrivnice firii ce vin asupra-i, rămâne cu totul neînduplecată, neputând fi abătută de la deprinderea și de la frumusețea dumnezeiască a virtuții, de plăcerea cea fără consistență. Și nu cad de la înălțimea virtuților ca să abată ostenirile ce vin asupra-i, pentru a curăța trupul de simțire a durerilor. Iar cauza întristării după simțuri este preocuparea totală a sufletului de cele conforme firii sale, pe când plăcerea după simțuri o produce în chivă din lucrarea sufletului contrară firii, nota 16, de la cele conforme firii sale. Căci lucrarea după firea minții și a simțurilor sunt opuse una alteia din pricina deosebirii extreme a celor supuse lor, nota 17. Pentru că cele supuse minții sunt entitățile spirituale și necorporale pe care le sesizează după ființă, iar cele supuse simțurilor sunt lucrurile sensibile și corporale pe care le percep ele de asemenea prin fire. Deci, fiindcă nu e cu putință minții să străbată la cele spirituale, înrudite cu ea fără contemplarea lucrurilor sensibile, așezate la mijloc, iar aceasta nu se poate face fără lucrarea simțurilor, care o întovărășește și care e înrudită cu lucrurile sensibile, nota 18, pe drept cuvânt, dacă se lipește de înfățișările celor văzute, socotind lucrarea simțurilor care o întovărășește, drept o lucrare naturală, nota 19, cade din cele spirituale și conforme firii, prinzându-se așa zicând cu amândouă mâinile de cele corporale și contrare firii. Purtată apoi de acestea în chip nerațional, din pricina simțirii care a biruit-o, mintea pe de o parte naște întristarea din suflet, întrucât acesta e lovit de biciurile dese ale conștiinței, iar pe de alta produce plăcerea de simțire, îngrășând-o cu născocirile mijloacilor de desfătare a trupului. Dacă însă mintea, de la prima atingerea prin simțul cu cele văzute, taie înfățișarea acestora și contemplă rațiunile duhovnicești ale lucrurilor, curățite de figurile așezate pe ele, produce plăcerea din suflet, nemai fiind reținută de niciunul din lucrurile văzute prin simțuri și naște întristarea din simțire, aceasta fiind lipsită de toate lucrurile naturale sensibile. Căci acolo unde simțurile sunt cârmuite de rațiune în contemplarea celor văzute, trupul e lipsit de toată plăcerea după fire, neavând simțurile slobode și dezlegate de lanțurile rațiunii ca să slujească plăcerilor. Nota 20. Dacă deci, precum am spus, întristarea sau durerea sufletului, căci sunt unul și același lucru, e produsă de plăcerea din simțire, iar întristarea sau durerea simțirii de plăcerea din suflet, pe drept cuvânt, cel ce dorește și nădăjduiește viața păstrată în cer spre moștenire nestricăcioasă, neprihănită și neveștejită, prin învierea din morți a Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 1 Petru 1:3, are în suflet o veselie și o bucurie negrăită, bucurându-se neîncetat de nădejdea bunurilor viitoare, dar în trup și în simțire poartă întristarea sau ostenelile cauzate simțirii de feluritele încercări și de durerile prilejuite de ele. Căci orice virtute este însoțită de plăcere și de durere. Durere pentru trup, care se lipsește de simțirea dulce și lină, și plăcere pentru suflet, care se desfată în duh cu rațiunile curățite de tot ce cade sub simțuri. Se cuvine deci ca mintea, întristându-se în viața aceasta, căci așa cred că se înțelege acum, cu trupul pentru multele strâmtorări ce-i vin din încercările pentru virtute, să se bucure și să se veselească cu sufletul pururea pentru nădejdea bunurilor veșnice, chiar dacă simțirea e apăsată de durere. Căci nu sunt vrednice pătimirile timpului de acum de slava viitoare, ci se va descoperi nouă, zice apostolul. Roman 8:18. În felul acesta se poate omul bucura, după părerea mea, pentru ceea ce se întristează, căci întristându-se cu trupul de virtute din pricina ostenerilor, se bucură cu sufletul de aceeași virtute privind la frumusețea celor viitoare ca la ceva prezent. Nota 21. Pentru această frumusețe, cel ce se înnoiește necontenit prin nașterea sufletului în duh, moare în fiecare zi asemenea marelui David, notă Psalmul 43:24, 1 Corinteni 15:31, prin renunțarea de bunăvoie la trup, având atât plăcerea mântuitoare, cât și întristarea folositoare, nota 22. Iar prin întristare nu înțelegem pe cea nerațională a celor mulți care apasă sufletul pentru că e lipsit de plăceri sau de bunuri materiale ce stârnesc în om porniri contrare firii spre cele care nu trebuie, nota 23, și îl fac să fugă de cele ce nu trebuie să fugă, nota 24, ci pe cea rațională și încercată de cei înțelepți în cele dumnezeiești și pe cea care descoperă răul prezent, căci întristarea este un rău prezent ce se află în suflet când plăcerea simțirii împiedică discernământul rațiunii sau în simțire când drumul sufletului înaintează neîmpiedicat în virtute, aducând cu atât mai multe strâmtorări simțirii, cu cât procură mai multă plăcere și bucurie sufletului închinatului Dumnezeu prin lumina înrudită a virtuții și cunoștinței. Scoli 1, adică întristarea sufletului. 2, acum numește întristare durerea simțirii. 3, întristarea sufletului este urmarea plăcerii simțurilor, căci din aceasta se naște întristarea sufletului. De asemenea, întristarea trupului este urmarea plăcerii sufletului, căci bucuria sufletului se face întristarea trupului. Notă, bucuria sufletească e concomitentă cu asceza trupească. 4. Definițiile întristării se alternează în ce privește cauza care o produce. 5. Întristarea este de două feluri. Una este a simțirii, născându-se din lipsa plăcerilor trupești, iar alta a minții, producându-se prin lipsa bunurilor sufletului. Dar tot de două feluri zice că sunt și ispitele. Unele sunt cu voia, altele fără de voie. Cele cu voia sunt, pe de o parte, pricinile plăcerii trupești a simțurilor, pe de alta ale întristării din suflet, căci numai păcatul săvârșit întristează sufletul. Iar cele fără de voie, care se arată în strâmtorările involuntare, sunt pricinile plăcerii din suflet și ale durerii trupești a simțurilor. 6. Ispita cu voia produce întristarea în suflet și creează plăcerea în simțuri, iar cea fără de voie naște plăcerea sufletului și întristarea trupului. 7. Domnul ne învață să ne rugăm să nu ajungem în ispitele cu voia, care produc plăcere trupului și durere sufletului. Iar marele Iacob ne îndeamnă să ne bucurăm de încercările cele fără de voie, care alungă plăcerea trupului și durerea sufletului. 8. Arată pe cine numește desăvârșit. 9. Arată pe cine numește întreg. 10. Cercat este cel ce a făcut experiența durerii și plăcerii trupești, întrucât a încercat atât latura favorabilă, cât și cea nefavorabilă a celor trupești. Desăvârșit este cel ce a biruit plăcerea și durerea trupului prin puterea rațiunii, iar întreg este cel ce și-a păstrat neschimbate deprinderile făptuirii și ale contemplației prin tăria dragostei de cele dumnezeiești. 11. Oricărei întristări din suflet îi premerge, zice, o plăcere a trupului. 12. Fără legătura pătimașă a sufletului cu simțurile, nu este în oameni păcat. 13. Cel ce domolește trupul prin ostenirile de bunăvoie, bucură sufletul duhovnicește. 14. Virtutea se naște prin înstrăinarea de bunăvoie a sufletului de trup. 15. Puterea născocitoare de care vorbește este puterea cugetătoare sau mentală a sufletului. Aceasta, ieșind din legătura cu simțurile, nu mai are cine să se îngrijească de plăceri pe seama trupului printr-o afecțiune de bunăvoie față de el. Ea nu se mai ocupă nici cu ușurarea durerii trupului din pricina preocupării totale și afectuoase a voinței de cele dumnezeiești. 16. Preocuparea sufletului de cele conforme cu firea se face începutul durerii simțurilor, căci sufletul ostenindu-se pentru cele bune după fire nu mai este nicio putere care să născocească mijloacele ce procură plăcerea simțurilor. 17. Simțurilor le sunt supuse cele sensibile, iar minții cele inteligibile. Deci mare este deosebirea între cele sensibile și cele inteligibile. 18. Mintea, îndată ce socotește lucrarea simțurilor ca proprie, se încâlcește în înfățișările lucrurilor sensibile, și născocește plăceri pe seama trupului, neputând străbate dincolo de natura celor văzute, fiind reținută de legătura pătimașă cu simțurile. 19. Cel ce preface legile lucrurilor prin imitare în legea sa este un virtuos, făcând rațională mișcarea celor lipsite de rațiune. Iar cel ce preface legea sa în legile altora prin imitare e un pătimaș, schimbând rațiunea în ceea ce e lipsit de rațiune. 20. Când stăpânește noi rațiunea, aceasta chinuiește în mod necesar trupul care îi slujește în vederea virtuții. 21. Trupul e al sufletului, iar nu sufletul al trupului, căci cel mai mic este al celui mai mare, nu cel mai mare al celui mai mic. Deci fiindcă pentru greșeala dintâi a răsărit în trup legea păcatului, care este plăcerea simțurilor, iar pentru aceasta s-a hotărât moartea trupului prin ostenel și dureri, rânduită spre desființarea legii păcatului, cel ce știe că moartea s-a ivit din pricina păcatului spre desființarea lui, se bucură pururea în sufletul său când vede cum e desființată legea păcatului din trupul său prin feluritele ostenel și dureri, ca să primească fericita viață viitoare în duh, căci știe că nu poate ajunge la aceea dacă nu e golită mai înainte din trup ca dintr-un vas, încă în această viață, legea păcatului susținută prin afecțiunea voinței față de el. 22. Plăcerea mântuitoare este plăcerea sufletului pentru virtute, iar întristarea folositoare, durerea trupului de dragul virtuții. 23. Cel ce e lipit de patim și de lucruri își duce pornirile spre cele ce nu se cuvine. 24. Cel ce nu primește întâmplările care îl depărtează de patim și de lucruri, fuge de cele ce nu trebuie să fugă.